Provo Null Now Clean.
Hey, carai!
Saluton, bonvenon al Radio Verda. Estas la 9th episodio.
Yes, kiel mi diris antaŭe. Ne,
yes.
Yes.
Nur por informi tivin, ki eble ne atentis.
Yes, comprenebile.
No, per kiu artikolo ni komencu ĉi semajne?
Ĉu ni ne diru, ke ni parolas al vi de la kodero Kanado?
Dankon.
Estas plezuro.
Nun.
Okay.
Vi elektu artikolon.
Mi...
Tiu pri fumado?
Yes.
Ĉu estas mia vico aŭ via?
Vi. Vi havas pli da artikoloj ol mi.
Ne, vi povas preni kelkajn el la miaj.
Oh. Ĉu?
Ĉas mi tiel amas vin, ke vi pretas dividi eĉ artikolojn kun vi.
Dankon.
Do.
Yes.
Publikaj lokoj en Francio senfumiĝas. Jen la titolo de la artikolo. Do, kio okazas? Ĉu mi devas klarigi?
Yes.
Bone.
Mi ne legis la artikolon, do.
Ĉi semajne okazas ŝanĝiĝoj en Francio. Estas nun malpermeso fumi en laborejoj, lernejoj, flughavenoj, malsanulejoj kaj aliaj fermitaj kaj kovritaj publikaj lokoj. Kaj tio ĵus komenciĝis.
Bona ideo.
Yes.
Laŭ mi.
Ankaŭ laŭ mi.
Sed eble ne laŭ.
Sed tio estas vere miriga afero por Francio, mi pensas, ĉar laŭ mi kaj multaj aliaj fumado estas kvazaŭ parto de la franca kulturo. Eble estas stereotipo, ĉu? Sed
mi neniam estis en Francio, nur en la flughaveno en Parizo. Mi hontas pro tio.
Nu, ĉiuokaze mi klarigu iom pli. Ĉar estas 66,000 mortoj ĉiujare en Francio, kiuj rilatas al fumado, ĉi tiu iniciato ekhavis sufiĉe multe da subteno, mi pensas, inter la francoj. La vera provo venos en 2008, tamen, kiam malpermeso etendiĝos ankaŭ al kafejoj, trinkejoj kaj restoracioj. Do nuntempe ĝis la komenco de 2008 oni rajtas ankoraŭ fumi en tiaj ejoj.
Kaj ĉi tio estas por la tuta lando?
Jes, mi pensas.
Ĉu vi memoris kiam ni estis en Otavo kaj ili faris tion por la urbo kaj la la posedantoj de la restoracioj kaj trinkejoj kaj tiel plu ili diris ke do ni malgajnos multe da mono kaj ni devas fermi kelkajn lokojn, sed tio ne okazis fakte.
Yes, juste. Ili vere timis, ke multaj fumantoj perdigos al ili la ekonomion de la restoracio, sed tio ne okazis.
Almenaŭ ne en Otavo, sed ĉu estas pli da informo, kara?
Kion mi volas scii? Mi scias jam, ke la plimulto subtenas.
La homoj?
Yes,
plimulto de la homoj.
De la francoj subtenas la ideon, aŭ la novan leĝon. Estas kelkaj interesaj statistikoj en la artikolo, inkluzive ke 13 homoj mortas tage pro pasiva fumado.
Tage?
En Francio, yes.
Tage, kaj kio signifas pasiva fumado?
Nu, ne mem rekte fumi la cigaredon,
sed
fumi de aliaj en la ĉambro, ĉu ne?
Ah, wow.
Kaj unu el tri francoj fumas, do nur en Eŭropo, nur en Grekio. Estas pli da fumantoj. Do, tre interese ke tio okazas en Francio, ĉu ne? Ĉu vi subtenas?
Kompreneble, mi ne fumas.
Kaj ĉu vi aŭskultantoj subtenas? Do, via vico, kiu sekvos, kiu artikolo?
Mi tre plaĉas al mi tiun pri la kafeino.
Bone.
Bone. Do. Ne necesas kafo. Scientisto metis kafeino.
Malfacila titolo. Scientisto metas kafeino en benjetoin.
Benjetoin, dankon. Yes. Usona scientisto. Scientisto.
Scientisto, fakte. Yes, mi metis to a scientisto.
Mi betalas, kutia. So, li estis en lo, en Usono.
Eble inventisto.
Inventisto. Kai, fakte, tre malfacilas meti cafeinon en manjo, char gi estas tre amara, kai gi estas ne solvebla. Do, sed pro nova proceso, li prenis tre malgrandain pezoin da pura cafeino, kai tegis ilin.
Tegis ilin per...
Tego.
Ukero.
Fakti, mi ne scias la articolo ne diris, kai...
Por ne averigi, ne amarigi ilin.
Yes, kai sendube gi havas tre grandan nomon.
Aha.
Do, mi ne scias. Do, liai, la novae benietoin li nomas Zoom benietoin.
Zoom.
Zoom benietoin. Kai unu havos kvindek milogramoi da cafeino. Kai tio estas same kiel en unu taso de kafo.
Wow. Do ne plu necesas trinki kafon?
Mhm.
Kiel la titolo dios.
Vi povas manĝi benjeton. Kaj en Kanado antaŭ du jaroj.
Kafeino malbonas.
En Kanado antaŭ du jaroj du bierkompanioj fakte aldonis kafeinon al bieroj. Sed
ili... Zum bieroj.
Zum bieroj. Sed ili ne plu faras.
Sed ĉu ili sukcesis pri la gustoprovo?
Mi ne scias. Mi credas ke...
Ĉu li sukcese kaŝis la amarecon?
Mi credas ke jes, kaj mi ankaŭ credas ke li parolas kun la grandaj kompanioj kiuj vendas la benjetojn en Nord-Ameriko. Estas multe de restoracioj kiuj vendas benjetojn, nur benjetojn.
Kai
no, kafo, kai ĉu kafejoj? Ah, yeah. Bona nomo. Vendas kafo.
Benjetejoj.
Benjetejoj. Estas kelkaj.
Pastaĵejo.
Yes. Tre populara en Kanado.
No, jen mi havas alian artikolon pri Francio, fakte. Parizo ofertas senpagajn biciklojn por batali kontraŭ poluo.
Bone.
Jes, ĉu vi memoras kiam mi estis en Oslo kaj mi uzis
tiujn
estis senpagajn, vi pravas.
En Kopenhago.
Kopenhago estis, jes.
Jes, sed vi devas trovi unu.
Jes.
Estis malmulte da funkciaj bicikloj en Kopenhago, no?
Nu. Mezze della somero, eble.
Yes.
Ma facile. Ci occasione, mi parlo per più poste. Pri Pariso, la urba registaro electis reclaman firmaon, kiu usebligos pli ol dekvar mil bicicloi sen page. La proiecto precos ci somere, kio alia diri, estas mil kvarcent kvindek stacioi planatai. Tie oni povas preni aŭ lasi la biciklon per kreditkarto.
Ah, bone.
Do estas jamaj similaj programoj en Vieno, Bruselo kaj Liono, ankaŭ en Francio. Sed en Liono ne senpagas, sed malmulte kostas lui la biciklojn. Kion ĉu diras? Jes, oni abonas al la servo kontraŭ 4 euroj jare.
Do ne estas. Senkoste.
Nu, estas la Liona ekzemplo. Estas
tamen
tre malmulte kosto, nur 4 euroj por la jaro, kaj la unuaj 30 minutoj estas senpagaj. Kaj fakte la plimulto de la uzadoj estas malpli ol 30 minutoj pro tio. Sed estas proksimume nur 1 euro por ĉiu sekva horo. Do vere estas tre malmulte koste. Tiu kotizo estas nur por teni la sistemon verŝajne, ĉu ne?
Povas esti tre bona ideo.
Yes. Do la artikolo mencias ankaŭ ke pro la nuna socialista urbestro en Parizo estas aliaj kontraŭaŭtaj agadoj, inkluzive pli da busvojoj kaj pli larĝajn trotuarojn. Kaj ni parolis pri ĉi tio al amiko ĉisemajnfine, kaj ŝi diris, ke estas ankaŭ projekto por fari pli da tramoj. Do similaj agadoj, ĉu ne, por malpliigi la uzadon de aŭtoj, kiu estas tre detrua.
Estas tre bona ideo. Oni ne devas zorgi, kiam ni prenas la biciklon kaj ni ŝlosas ĝin ie, ni konstante zorga, mi konstante pensas pri ĝi kaj kio se iu ŝtelos ĝin, sed se ĝi estas nur unu el kvar dek kvin mil, se vi revenas kaj via ne estas tie, ĝi estas alia kaj estas multe da stacioj, do se ne estas bicikloj ĉe unu stacio, eble vi povas promeni al alia.
Jes, ĝuste. Kaj la lasta artikolo por ĉi tiu semajno, ni ĉiam diras semajno, ne estas nepre semajno, por ĉi tiu
epizodo
estas nomata, jene, aĉeti enboteligitan akvon malbonas. Tion diras David Suzuki, kiu estas fama kanada ekologiisto. Li lanĉas translandan kampanjon de kindekaltoj.
En Kanado?
En Kanado, yes. Yes, pardon, mi ne diris. Li nun estas en la oriento de la lando. Se vi serĉas, li diras, ke se vi serĉas manieron helpi la medion, la plej bona afero kiun vi povas fari, aŭ unu el la multaj kiujn vi faru, estas ne trinki akvon el boteloj.
Ĉu?
Li diras, estas naŭzige, ke kanadanoj tiel timas de kranan akvon, ke ni pretas pagi pli por akvo ol por benzino.
Wow.
Por ĉiu mililitro, mi supozas, ke tio ĝustas. Estas detrueme importi akvon de ekzemple Francio kaj aliaj foraj landoj. Ni tiel riĉaĉas, ke ni transportigas akvon milojn da kilometroj, ĉar ĝi venas de Francio. Sed franca akvo ne pli bonas ol Kanada, se ni...
Laŭ David Suzuki, ne necese...
Nu, por kanadanoj, mi supozas. Se ni ne fidas nian dekranan akvon, ni plendadu pri tio.
Tio estas, jes.
Es bona punkto, ĉu?
Yes,
ĉar
yes.
ni havas aliron, aŭ ni havu aliron al pura akvo, sen devi aĉeti ĝin en boteloj, certe.
Ni estas tre bonŝancaj, ĉar multe da homoj en la mondo fakte ne havas
Juste.
En botelo aŭ ne.
Kaj li diras, ke ne nur estas pro tio, ke la boteloj, la malplenaj boteloj poluas la planedon, sed ankaŭ li diras, ke plasto pro ĝia ĥemia konsisto povus kaŭzi sanajn problemojn.
Mi aŭdis ion pri tio.
Jes, estas malfacile scii, ĉu ne, la studoj ne estas tre konkludaj ankoraŭ, sed estas malfacile kredi, ke ne estas ligoj al la multaj longdaŭraj malgrandaj problemoj en la homa sano, ĉu ne, ĉu tio ne rilatas al ĥemiaĵoj, kiujn ni uzas.
Kaj postulas multe da energio por fari la botelojn kaj por recikli ilin.
Yes.
Kaj
recikligi ilin, yes.
Vi kaj ni havas botelojn Nalgene, botelojn, kaj ni plenigas ĝin en la mateno.
Mi trinko de ĝi nun.
Yes. Kaj ni uzas ĝin ĉiutage, do ne necesas, ke ni aĉetu botelojn. Do eble tio estas pli bona sistemo.
Ja, estas sufiĉe stulte transportigi akvon, ĉu ne?
Yes.
Milojn da kilometroj.
Sed eble homoj vere diras, ke estas pli bona gusto, aŭ...
Nu, eble. Se vi havas opinion pri ĉi tio aŭ pri io ajn alia, kion ni menciis ĉifoje, aŭ en aliaj epizodoj, vi povas kontakti nin per sendi retpoŝtaĵon al kontakti ĉe radioverda.com.
Eĉ se vi ne konsentas kun kion ni diras.
Jes, estas tre bone ricevi ankaŭ malajn vidpunktojn. Au se vi mem havas contribuon, se vi volas voclegi un articolon kiun vi tradukis au trovis ie, vi povas sendi tion al contribui ce radioverda.com, kai estas tre gioige ricevi tian contribuen tiel che ni povu pirricigi la programon por vi cigi.
Yes. Vi volas audi aliaen vocioin, ciu ne?
Yes. Mm-hmm. Yeah. Dankon pro via vizito. Kaj pro via aŭskultado. Mia nomo estas Arono.
Mi estas Carolina.
De Vancouver, Kanado.
Ĝis, karaj.